Wahyu pasal 16.
Ti jero bae suci aya nu ngagentra handuruan nimbalan ka malaikat anu tujuh tea gerabra eusi tujuh pinggan babendu Allah teh tamplokeun ka bumi. Bral nu kahiji indit eusi pingganna ditamplokeun ka bumi. Seuk jelema-jelema anu make cap sato jeung nyerembah ka arsana tea awakna pinuh ku bisul nya jahat nya nyeri ka bina-bina. Malaikat nu kadua eusi pinggana ditamplokeun ka laut. Seuk cai laut robah badis teh jelema nu geus paeh. Tuluy makhluk-makhluk nu hirup di laut kabeh paraeh. Malaikat nu katilu eusi pinggana ditamplokeun ka walungan-walungan jeung sumber-sumber cai. Bruy cai na ngajadi getih. Malaikat nu nyangking cai nyoara,
nun anu kalangkungnya suci gustining kiwari gustining bihari. Hukum gusti etu adil paranto sawajarna tukang-tukang mocorkeun getih umat Allah sareng nabi-nabi teh ku gusti diinuman deui getih.
Tina mesbah oge bijil soara.
Saestuna nun Allah numur bawi sesa, hukum gusti adil tur sayakti.
Malaikat nu kaopat eusi pinggana ditamplokeun kana panon poe. Sebret panon poe ngaluarkeun panas luar biasa pikeun ngagarang manusa. Seuk jelema-jelema kagarang ku panon poe. Tuluy maranehna nyarumpahan ka Allah anu kagungan kawasa ngaragragkeun eta balai. Tapi manusia teh teu aya eueuhna. Ulah bon muji kana kaagungan Allah. Malaikat anu kalima eusi pinggana ditamplokkeun kana tahta satotea. Reup wilayah kakawasaanana ngajadi poek sarta jelema-jelema katarajang ku nyeri anu kamina-bina nepi ka pating perket ngegelan letas sorangan. Seuk nyarumpahan ka Allah nu di sawarga lantaran aral ku kanyeri sarta awakna pinuh ku bisul tea. Tobat mah henteu. Malaikat anu kagenep eusi pinggana ditamplokeun ka hiji walungan gede nyaeta Ci Efrat. Set eta Ci Efrat saat ngoletrak sarta jadi pijalaneun raja-raja ti Tatar Wetan. Jeung tina sungut naga, tina sungut sato, jeung tina sungut nabi palsuna, aya tilu roh najis kaluar. Banguna jiga bangkong, eta teh roh-roh setan, anu nyarion kaahengan-kaahengan. Terus ngulayap ka sakuliah dunya, ngadatangan raja-raja arek dibawa sakait, kana hiji perang, dina poe anu agung, poe ning pangeran. Nu murba wisesa.
Pangkal waspada, kami datang moka sangka-sangka. Liru waktu datang bangsa. Untung sing saha nyaring terus. Turge saget lengkap dangdanan. Mual kaberedek. Kudu ini di tataran jang. Jadi tongkonan batu.
Roh-roh najis pea ngeri raja-raja kahiji tempat anu ngarana dina basa Ibrani Armagedon. Malaikat anu katujuh eusi pinggana ditamplokeun ka awang-awang. Tina singgasana nu aya di bait suci aya nu ngagentra handaruan.
Geus laksana.
Der kilat pating burinyai. Guludug pating gulubur. Jeung aya lini anu teu kira-kira gedena. Di sagerang manusia dijadikeun can aya lini anu sakitu gedena. Pang hebat-hebatna lini. Nagara gede tea nepi ka beulah tilu. Kabeh kota-kota anu teu baroga Allah ancur lebur. Nagara bubur raya teh geus leungit cina emutan Allah. Nyaharita kumantena digelegdeg ku anggur babenduna anu dibaekeun tina lumur wawalesna. Pulo-pulo Leungit musna, gunung-gunung kabeh sirna. Breg hujan es, anu beratna tiak-tiak pecelak 40 kiloan. Ngeburubut di langit, ninggangan ka manusa. Hujan es anu pohara ngabalai genana. Nepi ka jelma-jelma teh nyarumpahan ka Allah.